будучыню. Узбуджаныя спудня ў будзень. Дзе за праўду даражэй правасць, дзе брат брату бруд, дзе з'явы уяўныя, безнадзейныя дзеі. Засяроджана засяваем асяроддзе. Разам зараз і тут. Працягу роду, жор, жораў ад жорнаў жар, чан, жоха ў храме роха, хораша хорам на хрост Всякая кропка кола. Усякая линия отрезок кола. Усякая кола отрезок трубы. Усякая труба замыкается у кола. Сцяжына звужаецца адпаведна з адлегласцю. Лінія тлусцее ў трохкутнік. Тры бакі імкнуцца да трохмернасці. Піраміда фармуецца, каб прабіць кулю. Зямлі і неба круцяцца адносна адна адной. Неба віхурыць, зямля кружляе. Як шасцярэнькі ў гадзінніку. У прасторы часу Помер, помер. Помер, помер. Просторы часу, просторы часу. Помер, помер. Помер, помер. Кожный предмет, элемент спектру. Кожная речь – частина шара. Бо кожная речь – отбиток и промень. А у концы только середина. Дым і шэрань. Сонце, як закатаны тамат у слоіку, тяжка уздымаецца скрозь водорасці кмену. Абгаварыў з сабой поўны спіс тэмаў. Унукі Чарнобыля знікаюць услед за дзецьмі. У дым і шэрань. Цара залівае паветра бурштынам. Оліць мозах праз вочы снайперу. Малочныя кухні ля поля бою. Губы дыхают с мором белым, у дым и шерень. Солнце шпульнули, колы пошли заровые, колонны нетленны, як плот у час сорваны. Осень войну до весны спыняя, мороз от мору по ветра крышталить, у дым и шерень. Голос скрипить гумовым ботом, пясок под веками трэцца ў маланкі, шчэць хавае правалы шчокаў, бог у стоме ад запытаў змоўк. У дым і шэрань. Захаду соплен захар жале, палосамі як у падземцы. Бі мене, Божа, падурань! У дым і шэрань. Спеў для немногіх, рэхам нямых вершчуноў. Пары у варонцы, дзе сонца тоне, найвышэйшай мерай, ты не ў курсе за што, у дым і шэрай. Пыл металу рух замарудзіў, ноч спрэс часалася сэрце праз грудзі. Казытна ёрзала ў бясунні цела, шукала, як выйсці з глебы, у дым і шэрань. Людзі ведалі, што ён Хрыстос, а ён сам быў не ў курсе. Калі панеслі да гары носам, вакол рагаталі дзеці. Чым раней, тым танней давалі рады бабулькі. Thank you.
сам спужаний. Спочатку наближається повітря, якое витискає гость. Потім йон тут єсть. Повітря, скривлене коридорами, спертає без вокнав. Чуєш, ветер гуляє з посвістом, наразається голлям соснов на стужки. Чим завтра лягчей, тим сьогодні болючей. Тямне кожному молодьону, транслюють, накеровують, змушають до вібрування фібрів всіх них. Нова міміка, гульня мускулов, скулов, повідомляє інші реакції, до того не вжитія, узбуджає сховані резерви. Рихтик! У пустых животах прихожунь з'являються насельники. Вимя назапашвае патанцыйны сырадой. Рута мята футура. Буда дуб урбан. Мяса вал перад постам, постую кожному гостю. Молитвы литва льецца, праз усядённы нешпан. Зверь канца свежы выйшаў, як свядомая немаўля.